Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe, and all Union forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, autur ta' Europe and Empire.
Ċaċwire bora mikrofonu semmilkom nil-akum għal-edizzjoni oħra tas-sensiela l-Europa u l-Imperu. F'dan l-ewwel programm tas-sena għal min qiegħed isegwi x-xandiriet diretti, nfakarkom li l-programmi wara f'tiġranet ikunu dejjem fis-sit tal-Campus FM minn fejn tkunu tistgħu tisimgħu anki dawk li diġà għaddew se jitratta s-sistema bankarja f'Malta. Għalkemm Malta ċkejkna u forsi tinsab f'tarf ta' kontinent f'nofs ta' baħar. Madankollu l-attività ekonomika finanzjarja qatt ma kienet baxxa. Fiż-żmien il-Kavalliri kien hawn ħafna attività mhux biss bil-korso imma anki lejn it-tieni nofs tas-seklu 18 bl-inizjattiva li ħal Gran Mastru meta saret speċi ta' antrepo bej il-Vant u l-Punent bej l-Ottomani u s-swieq tagħhom u l-Ewropa. Dan ma naqas fil-bidu tas-seklu 19, malli waslu l-Ingliżi Malta, fil-gwerra li kien hemm bejnhom u bejn il-Franċiżi, b'alleanzi diversi, kien hemm ukoll okkażjoni li ġiet sfruttata mill-Maltin bis-saħħa ta' ħafna ċejjex tal-baħar kienu qed jirħu lan tagħhom li jidħlu baxbax fil-portijiet kontinentali. Kienet din l-attività kif se jispjega il-professur Henry Frendo, l-awtur u riċerkatur ta' Europe and Empire pubblikazzjoni Mizzi Books, fil-laqgħa tagħna tal-lum. Jekk tiftakru l-ġimgħa li għaddiet kellna okkażjoni nitkellmu fuq it-tarzna. Kont semmejt li kien fadal xi kummenti tal-aħħar li wieħed kellu jagħmel. Għalhekk ejja ngħaddu minnu fih biex nisimgħuhom u nissuktaw. Semmi l-punt tan nukleari ixu li wara l-gwerra l-Ingliżi bdew jintebħu li t-tarzna kifini ma tantx ħajibqgħu jiġu bżonna wara kollox għax issa daħlet arma ġdida fid-dinja u kien hemm lider dibattiti sħaħ fuq qadina nitilquha t-tarzna f'nofs il-Mediterran jew għandna bżonna.
Dak wara meta beda l-argument tal-Polaris.
Inti isek tagħlaq dan il-kapitlu fuq it-tarzna anki bija li l-Ingliżi tilfu l-interess fit-tarzna mill-lider. Għax dew jintebħu li fil-futur ir-rol tagħha se jkun ħafna inqas.
Eħe, għaliex kif għadna forzi tal-ajru bdew jieħdu l-ascendent fuq il-forzi tal-baħar.
U l-gwerra urietu dan?
U l-gwerra urietu u beda jkun hemm ukoll żviluppi teknoloġiċi ġodda bħal ma kienet il-Polaris Missile, per eżempju, fis-sin 60. L-interess Anglo-Amerikan illi jirristrutturaw il-metodi tad-difiża tagħhom. L-Ingliżi illi wara l-gwerra mhux billi rebħuha. Sa ċertu punt ftaqru għax l-ekonomija marret il-baħar.
Kif ġatilha l-Ewropa kollha?
L-Amerika li rrefata daqsxejn l-Ewropa u bil-marxi lejdu. Allura l-Imperu sar toqgħod għall-Ingilterra, l-Gran Bretanja, u rridu jaraw kif ifarfru kemm jistgħu minn dawk l-ispejjeż. Aktar għad-Defense White Paper Duncan Sands kien Defense Secretary dak iż-żmien tal-57. Il-messaġġ huwa ċar miktub fuq il-ħajt jiġifieri illi daw rridu jridu jukxu l-impjiegi. Disengagement kien jgħidu glu, jisgaġġaw u jnaqsu l-ispejjeż, jnaqsu mill-impjegati. Issa x'kien se jagħmel tajjeb għal dak il-vojt? Min kien se jgħix il dawk in-nies?
Li kienu jiġġeneraw xi 28 miljun fis-sena li kienet figura kbira.
Ma din l-istess fenomenu li rajna wara l-ewwel gwerra, rġajna rani wara t-tieni gwerra. Għandek sitwazzjonijiet kważi identiċi hemmhekk u fejn terġa' tibda l-Assemblea Nazzjonali biex titlob li tingħata l-gwerr responsabbli. Kważi identiċi fil-1919 u fil-1946. U jerġa' jiġi restitwit eventualment il-gwerr responsabbli. U jerġa' jiġi meħud lura wkoll, ċifier fiż-żewġ okkażjonijiet, darbtejn waħda wara l-oħra. Bit waħda jagħtuhom li l-oħra jeħdulek għadix kostituzzjonijiet għax liġi bażika hi. jien feqjaq tagħlu fejn appartjeni, nibni fuq it-tafal di kostituzzjoni u mhux kostituzzjoni. Jekk jiġi xi ħadd jgħid mela kostituzzjoni imma l-qorti se nilaqgħa tax dejquni. Kif għadu kif għamel Morsi issa għallhom il-poter kollu f'idejja. L-imħalfin qas ħallhom jidħlu l-offiċċju għax referendum. Fuq liema kostituzzjoni tagħmel referendum. Il-liġi ta' Muhammed tal-li xarija dik għall-kostituzzjoni fil-2012. Il-Maltin naħseb kien iħossuhom xi ftit hekk, għalhekk eventwalment imbagħad jiftehmu li jmorru għall-indipendenza, għax dak hemm seddu. Ma tax fejn int.
La ma tirrispettanix il-barra.
M'għandekx bżonn iżjed jiena laqqas sanda barrasi.
Dik kif ukoll inbidlet lajta mill-integration għall-British get out mill-Maltin iż-żewġ partiti, kemm Laburisti kemm Nazzjonalisti, hemmhekk fejn ingħaqdu l-indipendenza kienet.
Imma din hija l-problema dinamika tal-kolonjaliżmu, illi tmur lura għax hekk tara inti r-reazzjoni tal-Maltin fl-1802 meta għamlu l-Karta ta' Drittijiet tal-Maltin u l-Awċin. L-istess ħaġa hu. Da xiġifieri sterġgħu tagħtu Malta lura lill-ordni mingħajr ma tikkonsultawna wara li aħna mettu dak in-nies kollha jiġġieldu biex ħlisna fi żmien il-Franċiżi lill-ordni laqas kellu ħila jirriżistuhom u se tagħtuna lura lill-ordni. Allora mela fil-każ aħna għandilkom biex tipproteġuna mhux biex tbiegħuna. Aħna ħsieb l-affarijiet tagħna aħna ta'. 1802 ta' dan ngħidlek, mhux 1957, seklu nofs qabel.
U wara dak l-aħħar tarif li ħriġna dwar it-tarzna, is-suġġett li tkellimna fuq u l-ġimgħa li għaddiet, ngħaddu issa biex nitkellmu dwar l-attività finanzjarja li ħolqu l-banek f'Malta l-aktar fl-ewwel nofs tas-seklu 20 li fuqu qegħdin niffukaw matul din is-sensiela l-Ewropa u l-Imperu. From Crash to Cataclysm, Coping with the Depression and World War II. Mela, aspett pjuttost negattiv tal-ħajja soċjali, imma mil-banda l-oħra bħalma jiġri dejjem għaw Malta mill-li jidher li il-negattiv ikun ta' vantaġġ ekonomiku għal-gżira. Fenomenu tal-gwerer u fenomenu anki jaw. Għandek ximkien ħaniltaqgħu miegħu żgur il-bombi niżlin u l-flus deħlin.
Dikka kienu jgħidu għall-bdiewa l-iktar, għaliex tinsix li l-bdiewa fil-gwerra kellhom su prigjonier biex najteku, captive market naħseb l-Ingliż jgħidu l-għu.
Kulħadd għandu bżonnu.
Ta' skura tittiekol. Tittiekol.
U ma tistax timporta.
In-nies tal-ibliet, in-nies li kienu jgħixu fis-subborgi. Ma kellhomx bajt frisk, ma kellhomx tiġiġ fil-appartament. Ma kellhom xejn u ħalib ridu jiddependu frott xejjex. Kellek suq kbir fil-fatt waħda mill-inċidenti li nsemmi hemmhekk għaliex tikka ħafna minnha rriċerkata minn arkivji tal-banek bankari. Imur wieħed bli xkora il-bank ant il-prinċipal tal-bank.
Xkora mhux liri.
Xkora liri tad-deb. Allu daw x'inhu għallu dal-flus kollha. Allu dawk l-aronċ, sinjur l-aronċ.
X'daħħal?
Mill-aronċ.
Għalhekk il-flus deħli.
Issa l-aronċ, tajjeb. Ara xi tajt, vitamin C ġifieri fil-gwerra. Mett inti għandek l-andernari x'għandi ġifieri l-arenġ kienet xi ħaġa li inti tfittxa l-arenġa.
Deb.
Deb. U tħallas għalija u kif tħallas għal-bajda tminta xirbija biex tixri bajda ta' tiġiġa. Ġifieri n-nies ridu jgħixu. Għalhekk hija importanti immens l-agrikoltura għax mingħajrha mingħajr il-produzzjoni agrikola, mingħajr il-bidwi, mingħajr ir-raħħal, ma l-ewwel intop li jinqala internazzjonalment. Għandek nisbaħ sogru li l-pajis imut bil-ġuħu. Għax irid jiddependi jekk inti għandek komunikazzjoni interrotti bil-baħar.
U bombi niżlin.
U l-bombi niżlin. Mela inti minn fejn se jġib bajda? Minn fejn se jġib ħuta?
Kif se tibqa' ħaj?
U għandek ukoll għax qed ngħidu gwerer negattivi. Negattivi veru, ma negattiv għandu dejjem il-pożittiv miegħu.
U Malta tgawdi minnu da.
Għax jiena naħseb waħda minn affarijiet li joħorġu minn dal-kapitlu hi. Is-solidarjetà. Illi kkawżat il-gwerra. Fost il-Maltin, ġifieri aħna l-ewwel għadha nuqqas ta' koeżjoni soċjali minħabba li ġien ħafna nies minn kullum kien li ma jappartjenux li għażjafu x'inhu mhux mhumiex illi qegħdin f'ċertu sens ħokku u kważi kważi jisfidaw tradizzjonijiet lokali nattivi. Imma fil-gwerra u fil-perjodu ta' bejn il-gwerra ma l-iktar fil-gwerra, is-solidarjetà soċjali, il-koeżjoni soċjali illi kkawżat il-gwerra hija xi ħaġa fenomenali.
fenomenali, ħanajlek kem kienet fenomenali, illi inti meta għandek nis ma jafux il-xurxin. Għatt maraw il-xurxin. Għaj morri ħabbatlu fuq il-bibaj dwis ma jina mill-belt, jina minn Bormla, għet jgħu ħafna bombi jem, kisritilna għaddar, mandek xie kamra u għalina. U mela li għu għanna ġiċtik ma'
Pellegrini.
Fuq il-ġnien, itħlu, daħlu l-ġwila, daħlu l-valigġi. Dawb il-karrettun bizwim, il-daw refuġati ta' interni. Interni li displaced persons najdu l-om.
Et jaharbu mil-bomb.
Mux et jaharbu biss imma, et jaharbu blada. U et jintlaqaw. Et jintlaqaw minn Maltin uħraj li ma jafu għom, xlaqat maraw għom. Għalix għaxem koezjoni soċjali. Kiko daw ma kienu Maltin u kienu innaf minn Finland, probabli għas kien jafu jkellmu bil-Malti da. Ma kienx ukoll hemm l-istess rapport, is-sitwazzjoni kienet tkun kompletament differenti. Għax għandek il-koeżjoni soċjali, allura inti għandek is-solidarjetà. Jekk titlef dik, naturalment għandek kawżi esterni, f'dak każ il-kawżi esterni huma l-bombi niżlin. U n-nies jitilfu ba jiġu. Dawk ix-xeni jiġifieri ma tantx għandna filmati għax dak iż-żmien il-filmati ma tantx kienu għaw xi ftit ritratti u għaw ħafna memorji. Ħafna memorji. Illi inti tiżvojta għad-dar għalmenu l-iktar affarijiet prezzjużi li għandek fid-dar. Tajjeb tarmon fuq karrettun ta' ħmari u ta' żiemel jew ta' bal u tara fejn se ġorru fejn se ta' tirasek forsi jkollok xi kuġin joqgħod irrabat jew xi antenat joqgħod għawdex u tara kif tiskapula l-iktar postijiet li huma perikolużi madwar il-portijiet speċjalment minħabba l-gwerra. Għandek xenarji hemmhekk f'dak il-kapitolu li huma kollha bbażati fuq testimonjanzi attwali ta' nies li intervistajt fuq il-belt illi llum probablement ħafna żgħażagħ speċjalment qas jimmaġinawhom. Illi inti tmur għax-xogħol il-bank jew fej tkun taħdem insomma u tara kif se timxi fit-triq għax hawnhekk hawn żimel mejjet. Hawnhekk hawn erba' tidfal imbiċrin triq ta' mejtin fl-art. Hawnhekk hemm munzel ġebel tara kif se tixxabbad biex tkompli għaddej fl-istess triq.
Xi bomba li ma ħadiet.
Bomba ma ħadiex isplodik mid-dinja. Dawn kienu realtajiet ta' kuljum. Realtajiet ta' kuljum għara s-sopravivenza kemm kienet prekarja. U anki it-trasport, it-trasport mhux dejjem jaħdem mela trasport dejjem jaħdem tara kif se tiddobba xi liftu. Fuq xi karrettun. Jew fuq xi trakk jekk ikun hemm trakk jekk għandu il-petrol biex jaħdem it-trakk.
U jekk jasal saħdejk minħabba t-terrapin li jkun hemm fit-toro djar mġarfi.
Kienu jimxu ħafna nies kienu jimxu ġifier minn Rabat sal-Belt. Minn Taslima sal-Belt, mill-Belt sal-Ħamrun. Inti meta għandek dawk id-diffikultajiet kollha, ikollok taqafu l-iktar affarijiet bażiċi saqajku. Timxi.
Fatt li Nobuġeja jsemmi l-birgul baqija jxemmek. Isemmi li l-bombi kienu jiswewlhom bħala tfal li joqtlu ħafna ħut għax jaqgħu fil-bajja u mbagħad il-ħut jitla' kollu fil-wiċċ mejjet.
Mor jiġbruhom.
Mor jiġbruhom biex jisajruhom jew ibjawhom jew jaraw x'jagħmlu bihom. Jiġifieri jara l-vantaġġ anke tal-bomba li waqgħet fl-ilma.
Il-pożittiv u n-negattiv ma' xulxin. Sekk tara ritratt li min-negattiv tagħmlu pożittiv.
Semmejna fil-bidu li hawnhekk qed nitkellmu fuq il-banek u inti tagħmel nota fil-bidu tal-kapitlu u tajt li din ir-riċerka. Li fuq abbażajt dan il-kapitlu ġejja l-iktar minn ktieb li kont qed tħejji tal-istorja tal-banek. Imma issemmi wkoll storja li għal xi raġuni dan il-ktieb qatt ma ġie ppubblikat. Forsi interessanti assemmiha kif bdiet l-istorja ta' dal-kapitlu.
Mhux minn dawk l-arkivji biss minn ħafna arkivji oħrajn, però dawk użajt uħud minnhom għaliex kelli ktieb lestu, ġifieri dena kien jismu Corporate Banking and National Development. Storja ta' bank partikolari li f'ċertu sens huwa l-iktar bank interessanti li kellna f'dal pajjiż mill-1809 sa snin 90 tas-seklu 20 jiġifieri, 1809 huwa l-Anglo Maltese Bank. Mbagħad wara l-Banko di Malta, eċetera. Ma stax niktef fuq dal-bank mingħajr ma nagħmel kapitolu fuq il-National Bank. National Bank of Malta.
Prekursur tal-BOV.
Tista' tgħidu prekursur u tista' tgħidu xi ħaġa daqsxejn iktar intima. Il-problema kienet middera li fl-aħħar minuta meta dak kien sejra l-istampar. Dak ktieb lest. Paġnat, il-captions tal-ritratti kollha meħudin mill-fotografi tal-bank fuq l-istruzzjoni tiegħi ovvjament.
Bil-qoxra.
Mijiet ta' intervisti ma' veterani ta' dal-banek kollha ġifieri. Kulħadd jgħaddili l-informazzjoni. Promotions, appointments tat-tziju tan-nannu ġifieri. Ritratti tal-isport, il-Bank Sports Association. Kollha l-ħajja soċjali kollha mhux sempliċiment qed nitkellmu fuq il-kaxxier jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq klassi ta' nies li kienu impjegati l-eżamijiet minn kien jippreparaw mal dan l-eżamijiet, skejjel ta' posta, il-relazzjonijiet anke fil-familja li kultant kien ikollok kważi dinastiji impjegati f'dawn it-tip ta' istruzzjonijiet, intirtu, eċetera. Imbagħad fl-aħħar minuta qed ngħidlek se jibda l-istampar tal-volum bħala coffee table set
u twaqqaf fuq istruzzjonijiet mhux min-naħa tal-President tal-bank li nagħmilha ċara anzi kontra d-deċiżjoni tiegħu. Imma fuq xi teknikalità mid-dera ta' natura legalistika li xi ħadd derlu li peress li l-kawża tal-shareholders tan-National Bank baqgħet ma nqatax u għadha subjudice. Allura aħjar li ma jiġix stampat dil-istorja tal-banek f'Malta mill-1809 sa snin design tas-seklu 20. U waqfu kollu xu.
Ħassra li baqgħdejn fuq l-iskaffa da allura.
Baqgħdejn fuq l-iskaffa ma nafx fejn naħseb li f'xi kaxxaforti tal-bank konċernatu. Issa jekk forsi xi darba das-seklu fis-seklu li jmiss tinqata dil-kawża. Forsi jkun possibbli li wieħed jippubblikaw.
Ma tantx int ottimista fil-bidu ta' das-seklu għas-seklu li jmiss. Ġu għal l-istorja nifisa tal-banek u l-ekonomija bejn iż-żewġ gwerer biex ngħidu hekk u anke immedjatament wara t-tieni gwerra dinjija. Inti hawnhekk għadhekk hemm semmejthom titkellem anke fuq kondizzjonijiet tax-xogħol anke fuq il-ħajja soċjali. U tgħid li 6 Ġunju għallimhom lezzjoni lill-Ingliżi u għalhekk ishom bdew joqogħdu attenti li jagħtu ċertu spazju għall-attività ekonomika. Anki permezz tal-banek tant li kibru li jinti semmi bħala fatt design bankier jattendu konferenza fl-1940. Jiġifieri addirittura għandek komunità hawnhekk. Min kien ipoġġi flusu fil-banek Maltin? Il-gvern, il-gvern Ingliż, għax hawnhekk għandek żewġ tipi ta' banek, u x'hekk għandek il-banek Ingliżi issa niġu iktar tard Franċiżi. Anki Italjani, ovvjament, Italjani kienu b'saħħithom.
Unet mill-aħħar li fedaħ il-Banko d-Roma, Kredi Fonsier kienu qabel il-Franċiżi, l-ewwel naturalment kienu l-Maltin stess, ma jtnajlu Anglo-Maltese, ġifri fl-Anglo-Maltese jattar kien hemm shareholders Ingliżi u l-lut, etc. Fil-Banko d-Malta kienu miktar shareholders Maltin, ma ġifri taħlit il-flusi fimni, ma nitoksu, ġifri.
U m'għandux frontieri. Nistgħu ngħidu ma li kien hawn daw iż-żewġ ishom toroq paralleli, il-bank barrani u l-bank. Lokali banek.
Il-gvern koloniali kien jippreferi jpoġġi flusu f'banek li kienu jew Ingliżi jew konnessi mal-Ingliżi. Pereżempju jekk tara l-istorja tal-Anglo-Egyptian Bank. L-Anglo-Egyptian Bank fil-bidu beda jattira l-investiment tal-gvern. Il-gvern kellu naturalment l-estimi tiegħu, ir-renditi tiegħu u mbagħad wara ġel Barclays Bank. Barclays Bank Dominion Colonial and Overseas. Ma kienx jippreferi nagħtu każ banek kien f'Italja ferro jew xi kluna taċ-ċisk. Il-preferenza kienet iktar hemmhekk bħala renditi tal-gvern. Imma kien jinvesti fil-banek kulħadd u mbagħad kellek il-preferenza tinsiex kellek ukoll Apostleship for Prayer Bank l-APS. Għadu jeżisti b'dak li semm illum l-uniku bank minnhom kollha li baqa' jeżisti u baqa' ħaj l-APS. Wieħed mill-aħħar li beda tax qabel l-ewwel gwerra qed ngħidu bħala Apostleship of Prayer Bank. Dik l-idea tiegħu kienet il-Knisja anke tinkoraġixxi investituri żgħar li ma tantx kellhom flus illi jibdew jiġemmgħu xi ħaġa, jfadlu xi ħaġa speċi for a rainy day.
Il-wasla tal-Barclays Bank Malta għamlet xi differenza kbira fl-istorja u fil-progress tal-mixja tal-banek?
Fimni diġà kellek l-Anglo-Egyptian Bank. L-Anglo-Egyptian Bank kien naħseb il-pionier, mbagħad sar Barclays Bank li daħal Barclays Bank. Barclays Bank fatt li Dominion Colonial and Overseas kien iżjed bank tal-imperu.
Ġabuh biex ngħid hekk kważi kważi l-Ingliżi biex iħossuhom iktar komdi jinvestu fih.
Fimni, ma nafx kien hekk xi deċiżjoni
kummerċjali biss.
Naħseb li ħafna minnha kienet kummerċjali u naturalment meta inti għandek preżenza koloniali Ingliża hija attrazzjoni għal bank Ingliż biex jiftaħ f'Malta. Però il-banek li fetħu f'Malta fil-bidu tas-seklu 19 kienu l-iktar motivati minħabba l-ammonti kbar ta' flus li bdew jiċirkolaw f'Malta u ma kienx hawn mod kif iġġestihom b'mod professjonali tramite l-banek, għax ma kienx hawn banek. Corporate banking qed ngħidu mhux użura li tiran id-deb. U hekk bdew fiż-żmien il-gwerer Napoleoniċi meta Napoleon minn għalih li se jiżbanka lill-Ingilterra billi jagħmel il-blokk kontinentali kontra l-Ingilterra, Malta saret iċ-ċentru tal-kutrabandu fil-Mediterranu kien hawn flus bil-gżut. Għax jafux jagħmlu bihom. Allura fetħu l-banek biex jikkanalizzawhom permezz tal-banek. Il-flus.
Ġifieri l-istorja tal-Bank Malti minn hemm bdiet mill-Bank f'Malta ħamlu.
Iva, jiġifieri waħda mill-influenzi ektrid pożittivi imperjali kontra l-influenza kontinentali Ewropea li
xejn. Waqt il-gwerer. Mill-ġdid.
Waqt il-gwerer. Imma ġifieri Napoleon Bonaparte ngħidu li kien l-epitomu tal-Ewropa.
Kellu l-Ewropa kollha fideh barra l-Ingliżi.
Ejju, ok, imma xorta ma rnexxilux ifalli l-Irrenju Unit billi jibbojkottjaw għaliex meta l-vapuri rridu jibqgħu għaddejjin u kellhom il-protezzjoni tal-Marina Angliża tar-Royal Navy, kienu jtellgħu l-Union Jack jew tellgħu x-White Ensign u x'inhu, u allura assigurati mill-protezzjoni u Malta ovvjament kienet Ingliża, blik bħalaqwa portijiet tal-Mediterran, u ġibilta se ċertu punt ukoll, u allura kien hawn xalata.
Interessanti anki dan il-bidu biex ngħidu hekk ekonomiku fil-pajjiż. Niġu għal-Banek Maltin, semmejna l-Banko di Roma, semmejna l-Barclays, il-Credit Foncier. Niġu għal-dawk Maltin, xikruna, l-Anglo-Maltis, għet issemmi l-ħin kollu, Taljaferro u tal-Apostolat tat-Talb. Daw kienu bankiera barranin u bankiera Maltin issa. Min kienu daw il-bankiera Maltin? Nisimaw il-kelma xikruna, nisimaw il-kelma Taljaferro spiss.
Kienu nies li kellhom il-kapital?
Negozjanti allura?
Jew landowners?
Proprjetarji?
Uridu jaraw kif se jġestuħ, kif se jinvestuħ, kif se jħadmuħ. Il-bank, corporate banking, ġifiri, il-bank kif nifmuħ il-lum, kien mezz kif inti tista' iġġesti u tirrendi il-kapital tijak utli għax inti il-bank xijam. Il-bank jħodlok il-flus tijak, jtik xie interess zaħir u jinvesti b'interessi ħafna ikbar, f'proġetti ħafna ikbar.
Li għada sallu.
Il-bank jek jħadmu għalek jgħamlu dak il-profitti kollha.
Jekk insemmu nies bħal Ellul u Bornaccini.
Dak ikunu bank
Busuttil, il-Victoria Bank ta' Busuttil. U Sajjan, per eżempju, li sellef. Daw min kienu, x'parti kellhom fil-ekonomija
ġestazzjoni. Kienu żgħar individwali u li alla buona kważi, jiġifieri li jagħmlu xi ħaġa on a small scale. Ma tqabbilhomx mal-oħrajn, jiġifieri.
U ma tafdomx daqshekk.
Mbagħad kien hemm ukoll banek ta' skambju, jiġifieri Exchange Bureau bl-Ingliż u bħal ta' Coppini. Coppini għadu sallu. Coppini ilu mill-1880s jiġifieri. Li sarraflek il-flus, jekk jiġi viżitatur Malta, fim bil-lira taljana u jrida sterlina, sarraflu.
Se bl-euro żgħu naqas naqra dak il-negozju.
Iva, ma s-sat nitkellmu fuq illum, ma ġifieri. Naqas ħafna fuq il-sterlina imma.
Ma daw kienu nies li qed jgħinu fl-ekonomija. Affarijiet żgħar mingħajr ma inti tiġi bżonn dik somma kbira ta' flus biex tibda xi negozju.
Kellek ħafna użura oġi. Anki min jiran il-depo, ħafna, somma, kien hawn ftit individwi li kienu ta' tajjeb ukoll għax inti biex tiran id-depo, ma jfissirx li inti mejed bil-ġuħ. Tifhem għax irid ikollok ċertu kapitali.
Saħħa.
Saħħa. Għax inkella l-ewwel ħaġa qasib fiduċja ma jkollhom fik in-nies u li jiġu għandek. Għax jgħidlek se toħodli kollox dijo daw.
U falli.
U nibqa' nsaffar lajda.
U tibqa' b'xejn bħalma jiġri fil-banek kull meta jinqala xi ħaġek.
Però il-banek it-tradizzjoni bankarja f'Malta kif nispjega f'dal kapitolu. Kienet waħda serja, kawta, professjonali, mhux forsi f'sens tekniku żejjed imma
soda.
Kawta. Ġifieri mhux abbużiva. Mhux se tinvesti fuq is-self, tinvesti fis-sod, fint? Anki jekk jtik interessi minimi jew interessi relattivament żgħar, imma almenu taf li flusek qegħdin fis-sod. Fil-fatt anki f'din il-kriżi li kien issa reċenti fid-dinja kollha u Lehman and Lehman. Kemm il-bank Malti falla?
Għalvat najem u koll,
lebda wieħed, kien hemm xi inċidenti insomma partikolari, ma rajniex il-fallimenti li rajna. Royal Bank of Scotland, per eżempju. Diversi oħrajn.
Aw min jgħid għax aħna ċkejkni wis u fl-istess ħin ukoll għaliex il-Banek Maltin ma jikkomodawx il-klijent tagħhom daqstant bħal ma jagħmlu barra li kważi kważi jselfu fuq xejn. U dik hija għaliex huma kawti, mhux vera
proba. Dik hija għaliex huma kawti, stretti forsi kultant iż-żejjed ukoll, għax huma naturalment ridu jagħmlu l-profitt minn fuq.
Jiżdu lejhom iż-żejjed.
Jiżdu lejhom, jiġifieri, dik tista' tara mill-lenti negattiva. Imma mill-lenti l-pożittiva hi kien hemm xi eċċezzjonijiet, jiġifieri ta' għax kien hemm diversi bank ta' ċawla pereżempju li fallew.
Taqżies.
Imma l-banek l-iktar il-corporate banks l-iktar sodu seri. Kollox ma kollox, b'xi eċċezzjoni l-hemmu law, rnexxilhom iżommu biżejjed flessibilità u likwidità biex jisopravvivu mingħajr katastrofi.
Meta nsemmu d-depressjoni tal-1929 fit-tarf ta' snin 20, biċċa kbira niftakru fl-Amerika Popeye u dawk il-komiks u l-kartoni animati li jdawru dik l-ora ta' ġuħ u disperazzjoni li kienu. L-Malta laqtet dik id-depressjoni fis-sens ta' banek pereżempju attività bankarja.
F'dak il-kapitlu nuri li laqtetha, però ma laqtetix bl-istess gravità saħħa illi laqtet pajjiżi oħrajn u banek oħrajn. Allura jekk issegwi dak il-kapitolu tara għandek ir-rendikonti anzi, mir-rapporti annwali tal-presidenti tal-banek rispettivi. Illi minħabba l-Wall Street Crash li allura teffettwa internazzjonalment u mhux sempliċement l-Amerika x'aħna di l-problema u meta tatas l-Amerika jekk toħorih l-Ewropa. Mhux daqshekk naqsu l-profitti. Naqsu l-profitti. Però l-ebda bank ngħalaq, naqsu l-profitti, għadu iżjad attenti, raw kif jagħmlu biex forsi jinvestu aħjar jew ibiddlu ċerti drawwiet, ċerti tattiċi. Anki illi jirrendu iktar billi jirriorganizzaw, jirristrutturaw daqsxejn il-ġestjoni tal-impiegi, ta' kif jitmexxa il-bank, għax ħafna drabi kienu għalla buona daw, kienu n-nis impiegati tal-bank, kienu vera dedikati, n-nis dedikati. Jaħdmu dak iż-żmien ma tantx kien hemm affarijiet overtime, forzi sindakali għaw ta' trade unions, ecc. Dak irid hekk u l-oħra irid hekk.
Jagħtu qalbhom u japprezza.
U ringrazzjaw l li għandhom impjeg u li huwa impjeg relativament sot li tibqa' ħajtek kollha fl-istess impjeg, fl-istess bank, jekk mhux fl-istess sezzjoni tal-istess bank, fl-istess triq ukoll.
Nistgħu ngħidu wkoll li kif qegħdin insemmu l-banek Maltin baqgħu ħajjin, jista' jkun ukoll anke di tad-depressjoni li s-servizzi hawnhekk Ingliżi għenu biex itaffu dik id-daqqa li forsi se tawqalgħu minn mewġa negattiva bankarja fid-dinja.
Is-servizzi Ingliżi kienu dak illi l-ekonomisti jsejħulu indirect export. Bħat-turizmu, turizmu huwa indirect export. Ġifieri mhux qed esporta l-prodott manufatturat bil-valur addizzjonali, bil-valur miżjud, imma qed tinternalizza flejjes kbar li jintefqu fil-pajjiż minn nies li qed iniżuruh. Allura hija forma ta' esportazzjoni. Mhux dik konvenzjonali li qed nesporta s-sapun jew sigaretti.
Mhux il-prodott.
Imma arax kellek
meta attività kbira.
Jiena naħseb illi llum kważi kważi anke għalija huwa diffiċli wieħed jikkonċepi x'fisret il-Mediterranean Fleet.
Il-numri.
Mediterranean Fleet. Fil-portijiet Maltin. Tajjeb. Dal-aħħar kont qed nitkellem ma' xi ħadd li kien l-iskola ta' Tarsnet, Dockyard School, li kienet l-aqwa skola teknika li kien hawn fil-pajjiż. U sar engineer, mbagħad wara kien jgħallem it-Technical Institute, raħal il-ġdid fi żmien Raimondo da aktar reċenti jiġifieri. Imma imur lura da, imur lura, missieru kien prisoner of war il-Ġermanja għax kien jaħdem qabdu fuq xi fregata ħdej Kreta, il-Ġermaniżi jiġifieri fil-gwerra. Kellek daw it-tip ta' avvenimenti drammatiċi, eh? Issa mill-punt di vista ta' Malta, sopravvivenza kważi kważi se ċertu punt misterjuża, mirakoluża, tiddi l-biċċa gżira blata, imma għandek il-portijiet dejjem jiġifieri, u għandek l-infieq illi ġej minn ejjun oħra, minn fonti oħrajn. Tgħidli l-ammiraljat. L-ammiraljat hekk qed tiġi lett gwerra se toqgħod tixxaħħaħ ma' l-ammiraljat. Mar-Royal Navy ma tixxaħħax mar-Royal Navy, laqas ma l-Air Force. Assepara ma' Royal Navy. Ġifieri mbagħad l-Air Force beda jsir iktar importanti minn Royal Navy. Ma sakemm qed nitkellmu aħna sa snin 40, tajjeb ġifieri sa wara l-gwerra, l-Air Force mbagħad tibda jsir importanti matul il-gwerra, naturalment għaliex jibdew il-Hurricanes u l-Spitfires jiġifieri li kienu importanti ħafna għalina x'kien ma ġewx l-Spitfires. Naħseb li Malta kienet taqa ġifieri.
Ġew tard u ħadna daqqa kbira b'ħabba li.
Ma kienu xejn hawn, kien l-Gladiators kienu Faith, Hope and Charity.
Parti mill-istorja tal-George Cross.
L-Ewropa u l-Imperu.
Illum il-professur Frendo qiegħed jitħaddet dwar il-ħajja tal-Maltin l-aktar dik ekonomika fl-ewwel nofs tas-seklu 20 bl-attività bankarja li kien hawn fil-pajjiż.
Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
l-Europa liktar ribta Malta, x'kienet is-sitwazzjoni bankarja? Ġifieri dal-Maltin ma kienux qed jaħdmu f'iżolament dal-Banek Maltin, kienu qed jiddependu ħafna x'qed jiġri fl-Imperu, imma anke x'qed jiġri fil-kontinent. Għanna preżenza tal-Banko di Roma, per eżempju, li jiġi widuma.
Skont il-Banko. Il-Banko di Roma, ovvjament, kien ikollu iktar investimenti f'intraprizi fiħdan l-Imperu Taljan, ma nasux li l-Italja kellha imperu ukoll. Bħal banek oħrajn kellhom l-ikbar rapporti ma' banek Ingliżi, ġifieri ma' Lombard Bank, per eżempju. Għaliex għaliex il-komunikazzjoni kien iktar faċli. Mbagħad tinsiex li mill-1880s il-qudiem għandek il-telegrafu. Ċifri, tistanki t-deposita l-flus kważi kważi tarra fil-bank, hemm diversi forom ukoll ta' kif inti toħroġ il-credit notes, ġifiri.
Ċekkijiet wara kollox hawnhekk l-istorja ta' ċekkijiet iċ-ċesku x'i smu miegħu.
Iċ-ċesku, eżatt.
Ċeks maqluba.
Ċeksijiet.
Taħseb dik sistema fejn il-Malti beda jsib postu iktar anke internazzjonalment. Moħ mistrieħ finanzjarju.
Il-mexxejja tal-banek ta' ma' mhux il-average person jiġifieri. Il-Maltin taf x'kienu jilabu fil-bonds u jieħdu t-titoli.
It-titoli semmihom ħafna.
Għaliex kien mezz ta' investiment. Għax f'Malta fejn se tinvesti? F'Malta tinvesti fil-ġebel, fis-siment, fiex tinvesti f'Malta proprjament. Ma kellek stock exchange.
Jew xi fabrika kbira.
Ta' wara l-indipendenza fabrika kbira x'kellek.
Birra forsi pereżempju qed ngħid meta
birra li kellek minn 1920s il-qudiem imma l-bqija ġifieri fabriki kbar kellek. Tat-tabak jirremblu sigaret. Ma kellekx fabriki kbar qabel l-indipendenza meta bdew daw il-kbar u x-Chatillon u l-Phoenix u eċet. Ma kellekx fabriki, ma kellekx lokandi kbar fejn tinvesti fil-Hilton fi xi daw kollha wara l-indipendenza tfaċċaw.
Finixa forsi.
Il-finixa li kienet
il-ġestja ċerta.
Il-fatt tal-familja Strickland u kienu ħadu art kbir hemmhekk taħt is-sur sal-port, mill-biskottin sal-port, bellezza ġifieri l-ġonna fi għandhom
mill-aħjar.
U ma damet ukoll ta' biex fetet il-finixa li kienet konċaputa fis-snin 30, imma effettivament wara l-gwerra li mbagħad bdiet tiffjorixxi. Wadna sal-lum li m'għandni l-lukanda prinċipali fil-belt. Vera, l-finixa l-Furjana ġifieri l-Excelsior ukoll insomma.
Imma kollha barra l-belt din.
Il-belt għandek il-British u l-Osborne.
L-Osborne, kien hemm il-Cumberland, xi żmien.
Kien hemm diversi, l-Imperial Hotel.
Imperial. Imma ħasra li per eżempju, ħasra jien nara.
Kollha smit Ingliżi, Victoria,
Imperial. Hija l-Ingilterra, Londra.
Forsi Park Lane.
Chelsea Square, daħal erba' semajn jaf xi programm fejn hemm il-Katedral u l-Berġa ta' Aragona llum Indipendenza kienet Chelsea Square. Ġifieri
Piazza Chelsea.
Ippruvaw jitħlu bl-ismijiet Ingliżi ma' milli jidher il-belt irreżistiet għax
il-Mosadi. Chelsea kienu jiktbu CELSE ta' Chelsea.
Kif tinħass?
Chelsea, ma nafx hux Ingliża dik għall-kolja.
Jiena ġieli sibta fil-kodba.
Ma naħsib li Chelsea tat-tim tal-futbol jitħseb.
Jew reġjuni ta' Londra biex niftehmu is-subborg ta' Londra.
Ma naħsibx, però sa ġibtli dubju.
Jiena għandi dubju għax ġieli rajta miktuba Chelsea bħal huwa s-subborg Londoniż f'xi kodba kontemporanji li ma jista' jkun li kif qed tgħid inti ma kellax taqsam xejn interessanti fil-fatt. Issemmi ismijiet ta' nies bħal bankiera daw. Bħal Franzija, Villa Bonavita, fit-titoli speċjalment.
Villa Bonavita kien jilab ħafna fit-titoli. U jirbaħ.
Għaliex qed tuża l-espressjoni jilab u jirbaħ. Tista' tgħidilna fil-qosor x'kienu daw it-titoli?
Da żgur, jekk inti tinvesti skont ix-xorti hu.
Tinvesti jiġifieri.
Tixtri titoli. Jekk it-titoli il-valur tagħhom jola, huma bħal bonzu.
Huma bonzi, ġifieri għandek sem minn xi ditta barranija li.
Anke tal-gvern.
Jew tal-gvern.
State bonds. Ta' Turkija, per eżempju, jew ta' Russja, jew tal-Arġentina, jew tal-Brażil, kienu hawn dawk.
Tal-Arġentina l-aħħar li marru ħażin.
Reċenti, ma' reċenti. L-iktar li marru ħażin ta' Russja wara l-Rivoluzzjoni Bolġevika x'kellhom Malti intilfu xabba flus minħabba titoli Russi. Imma oħrajn ma marrux ħażin marru tajb. Ba skont fejn tinvesti jekk inti tinvesti fil-yen Ġappuniż. Bonavita kien jinvesti fit-titoli Ġappuniżi.
Jiġi ladu.
Msaħdu mhux għadak fil-gwerra, ma ġifieri dawn anke qed ngħidu qabel il-gwerra.
Kienu jmorru tajjeb fis-snin 30.
Kien hawn instana ubihom daw. Kien hawn instana, jiġifieri jekk inti tqgħod attent ara l-Financial Times kuljum.
Kienet il-bot ħafna.
Imma kien hawn l-aġenziji. Kien hawn l-aġenziji li ħsieb li jiena rrid ninvesti fil-jennu pereżempju.
U dan Villa Bonavita kien wieħed li jmur tajjeb.
Villa Bonavita wieħed mill-iktar naħseb intelligenti kien jaqra l-Financial Times kuljum jara eżattament x'inhu l-andament tal-movimenti finanzjari. Kif jagħmlu l-lum l-stock brokers u financial advisors?
Kurjuża semmi il-Fons Maria Galia, aħna iktar norbtuħ mal-karità ħana.
Kien filantropu, kien sinjurun għal-Fons Maria Galia, però kien ukoll bankier. Kien ukoll bankier, anki okkupa presidenzi ta' banek, ġifieri. Għal-Fons Maria Galia għandu ħafna konnessjonijiet f'Malta ma' Sależjani, per eżempju, ġifieri. Anki fil-letteratura.
Ukoll.
Fil-letteratura, modija ta' żmien.
Kien bankier.
Ukoll.
Fost l-oħrajn, kien bankier. Ifimni, li tkun f-pozizjoni ta' għandek l-isma f-bank, f-bank li jett jamel profit, jekk inti għandek biżjed kapital biex tixtri l-isma u titħol f-dik il-kariga, u għamez ta' kif inti tagħmel il-flus.
Kassertu Reġjani, dawna bħal xikluna baqgħu ħafna għaddejji sa tfulitna. Iż-żewġ banek kienu għadhom preżenti, le?
Żgur, Kassertu Reġjani kien għadu prominenti ħafna anke fil-National Bank u mod.
Fil-fatt għaddejja kawża u edin.
Il-famuża kawża li ma tispiċċat.
Xikluna, xikluna jidher ukoll li jibqa' ħaj ħafna ħafna ħafna.
Xikluna kellu ħafna artijiet. Iċċiski, għax hemm diversi xikluna, Ġon, Emanuele, Giovanni, għax imbagħad dinastija sħiħa, tfal, tfal ta' tfal. Imma xikluna żbenk baqa' sot ħafna ma baqa' għaddejju. Ma dak il bażi tiegħu iktar kienet artijiet, ara Tagliaferro, Tagliaferro kien iżjed jidħol fil-venture capital, jiġifieri kien iktar jisogra, jisogra. Pereżempju jara li għandek suq tal-qamħ inti Odessa fuq il-Baħar l-Iswed tajjeb. U inti interessat li timporta jew tesporta l-qamħ. Jellek nidħol bisħab miegħek jien 50-50. Il-bank.
Avventurier.
Iktar avventurier.
Ir-rendiż.
U żgur, jekk inti jekk l-intrapriża hija suċċess, jirrendi iktar. Hemm ir-riskju. Imma l-investiment mhux il-lasta riskju ġieħ.
Kienu l-klienti Maltin ta' dawn il-banek, meta tinsemmu din l-attività kollha bankarja, kważi kważi huma l-istess protagonisti.
Le, ma kien hemm
klienti, ma kien hemm oħrajn.
Ġifieri l-klassi medja u inti tinsiex. Din l-idea li l-flus poġġihom taħt il-mitraħ u taħt il-mħadda u taħt il-maduma, dik għabdiet tispiċċa. Meta daħlu l-banek, għax qabel fejn kont tagħmilhom il-flus. Mhux taħt il-maduma?
Taħbihom.
Taħt il-maduma, proverbjali hu. Mish ħadd ma jsibomlu.
Kienu ħafna ċaqliq ta' maduma.
L-maduma ssib xi mazz li jrid għaddieb taħt il-maduma. Allura dik il-drawa bdiet tonqos u mbagħad iktar nies bdew jagħmlu użu mis-servizzi bankarji.
Sigurtà u fiduċja.
U interessi. Xi ftit interess ukoll tajt ħadd forsi ħadd xi ħaġa u laqgħa xi ħaġa għax taħt il-maduma ma jagħtikx interess il-maduma.
Dik forsi ħajja.
Sigurtà u psikoloġikament li inti mhux qed qogħod tikxa f'għajnek ma ċekku u ma peppu kemm għandek flus jew fejn investejthom. Wara suppost li konfidenzjali l-investimenti insomma.
Jo, sowlek jistaw.
Dak il-vantaġġ li allura jekk mhux qed tħallas taxxi, mhux għax kien hawn it-taxxi għax it-taxxi. L-income tax fil-47 jiġifieri. Merkanti speċjalment nies tal-kummerċ, speċjalment kien ikollhom bżonn jieħdu xi self u da biex jixtru l-merkanzija. Daw bdew jagħmlu ħafna iktar użhom il-banek naturalment. Tinsiex li f'Malta kellek klassi ta' nofs kbira relattivament u kellek ukoll ħafna import export, jiġifieri ħafna entrepot trade, min importa min jesporta.
Dieħlu ħireġ.
Għandek il-portijiet dejjem, ġifieri. U għandek ukoll is-suq lokali kemm il-Malti u kemm il-Gwarniġjon, ġifieri inti għandek iktar suq wieħed proprjament li tista' tipprova tinfiltra.
Issemmi ċertu karattru għax issa nibdew niġu iktar ukoll għax karattri li kienu għaddejjin. Lino Galia li kien joħsib l-infietaħ iċwieved tal-banek, issemmih b'ċerta nostalġija kważi.
Kif isemmu li n-nies li kienu jaħdmu miegħu għax jiena ma nafux, ma niftakrux, u ma jiena milli qaluli n-nies kollha li ltqajt magħhom fid-djar tagħhom, ġifieri, dam xi sitt snin għadhom fuq għadha. Indur id-djar.
Ma jirrakkuntaw li da kien iddedikat waħda sew.
U kien ippejjeb qesu ċumnija.
Ġifieri dak kien idur bħalma jagħmlu Spanja sal-lum. Idur u jiċċekkja s-sigurtà biex jara l-bibien u mhix mal-lum.
Iva, imma l-impenn illi kellu l-individwu mal-intrapriża kien xi ħaġa illi llum naħseb forsi wieħed isib daqs xejn diffiċli. Għaliex da pereżempju kien jieħu ċwievet id-dar u kellu responsabilità enormi. Għal da ċwievet, hemm billi li ċekka ċwievet għadhom xogħol gradenza. Taħdej rasu.
Għax responsabbli.
Responsabbli kien hemm ċertu impenn, ċertu dedikazzjoni.
U biża li jalla ħarsat jisra għomlu
xa. U biża u koll, għax ma kellekx inti il-teknoloġija aktar avvanzata illi għandek illum, mux. Ma naħsibx li għaw xaħat li jmexxi bank illum, daw li għadu l bank managers, illi huċ xwivet id-daw li poġġom taħt l-imħadda.
Għaw l-alarms illum, different.
Ġifieri qed nitkellmu fuq soċjetà differenti.
Bikrija.
Qiegħda tinbidel, li qiegħda tinbidel. Bil-mod il-mod tinbidel. Però l-istituzzjoni tal-banek anki sopravvivit fil-gwerra, ġifieri minkejja l-bombi u minkejja espressjoni vera interessanti u l-bombi niżlin u l-flus deħlin. Laqtitni dik jiena meta smajt l-ewwel darba fatt ktibta niżilta għax naħseb ta' min tibqa' għall-posterità dik
interessanti. fil-fatta ċwivet u l-infietaħ jien niftakar fis-snin 70 Spanja fl-ewwel żmien li kont nieħu gruppi hemmhekk fil-għaxija biex tidħol trid iċċabċab fit-triq quddiem il-bib tal-Lukanda li kienu bir-Rixtelli għadda minn Franco qed ngħid iċċabċab inti u daj jisimgħek minn x'imkien u jiġi b'salt ċwievet u mfietaħ biex jiftaħlek biex tidħol. Spanja kienu jgħidulu s-Sereno. Da qabel ma kien hemm l-alarm ġifieri u sistemi oħra ta' sigurtà.
Sistemi elettroniċi li biex jiftaħlek il-bib m'għandux għalfejn jiġi jiftaħlek. Għax jafa żbuttuna minn x'imkien minn xi sulari oħra. Fadaw oħra.
L-Ewropa u l-Imperu.
Illum il-Professur Frendo qiegħed jitħaddet dwar il-ħajja tal-Maltin l-aktar dik ekonomika fl-ewwel nofs tas-seklu 20 bl-attività bankarja li kien hawn fil-pajjiż.
Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ħabbat li snin 30 meta qegħdin nindirizzaw il-banek u l-movimenti tagħhom kien hemm ukoll il-qawmin tal-Malti l-uffiċjali saret fl-1934 jidher li għaddew xi fażi li l-Malti beda jintuża.
Bil-mod, bil-mod, fil-fatt niċċita l-ewwel litri li qatt sibt miktubin bil-Malti indirizzati l-diretturi tal-banek.
Għax illum ħareġ kważi l-Malti minn attività bankarja diffiċli tara x'għad tikteb bil-Malti.
Sa bl-Ingliż u l-Ingliż.
Kollox Ingliż.
Mhux hekk kollox bl-Ingliż. Imma dak iż-żmien kien hemm inqas nies jafu jiktbu u jaqraw bl-Ingliż, għax l-Ingliż kien għadu ma daħalx bil-qawwa li mbagħad daħal.
Kienet bit-Taljan probabbli qabel.
Bit-Taljan f'Taljan mhux problema. Itri bit-Taljan komuna ħafna irrari huwa bil-Malti. Tinsiex li Malti qas ortografija ma kellu, jifieri ortografija li n-nies jafuha, anke llum għandhom problema bl-ortografija li qiegħda tinbidel. Jifieri għandna d-dejjin, allura naturalment l-Ingliż m'għandux dil problema, u lingwa stabbilita, lingwa kbira ħafna.
Ta' ekonomija, anke accounting aħna.
Accounting, kontabilità bil-Malti, bit-Taljan. Bit-Taljan. Jifieri m'għandek xu, m'għandek il-kodiċi. Il-Malti, il-kodiċi minn fejn se jġibu.
Ma kienx attività antika Maltija, ġifieri, ma kienx Maltija importata di.
Importata,
il-vokabularju kollu.
Sekkina mill-Arabi u furketta mill-Taljan.
Timporta mal-użu. Meta bdiet toqrob il-gwerra qed nassumi li beda jberraq kif ngħidu bil-Malti, riet. Dawk is-snin eżatt ta' qabel il-gwerra, dak il-Banko di Roma, pereżempju, kurzita.
Ma l-Banko di Roma jiġi Malti qabel l-ewwel gwerra ta'. Qabel il-faxxiżmu.
Lejli tit-tieni gwerra dinjija għandek sa' Mussolini se jibgħat il-bombi.
Jala jitkeċċa. Fil-fatt wara l-gwerra stidnu biex jiġi lura. Allhom m'arritx.
Ġifieri dak kien it-tmiem tiegħu il-gwerra qatlitu. Turi waħda.
Kien fra Maltin jibban kew miegħu wkoll. U anke ħafna għax inti tinsiex.
Illum jgħid preżenti.
Banek Ingliżi, banek Taljani, banek Franċiż. Imma ħafna min-nies li kienu jmexxu hemm Maltin kienu jkunu ġifieri, jew ikollok xi wieħed Ingliż fuqek, tagħmel ix-xogħol kollu int. U dak imur idda jixrob xi nofliskom whisky, ħossa mexxi inta f'idejk tlaqlemu.
Kurjuża fil-kapitlu tiegħek issemmi li l-Barclays fetaħ taslima fl-1935. Kmini. Probabbli għax kien hemm ħafna soldati hemmhekk. Pembroke tinje naħseb u kien hemm
dik. Żgur taslima effettivament tibda anki bħala entità urbana jekk tista' ssieħilha urbana bħala subborg direttament tal-belt fuq naħa l-oħra tax-xatt mar samxet. Bħala riżultat tal-Ingliż post proprju iktar Ingliż, Ingliż Britanniku insomma, xi ngħidu Ingliż jiġifieri Irlandiżi, jiġifieri Skoċċiżi minn Wales, eċetera. Il-fatt li jkollok il-barrakki tas-suldati fil-viċinanza huwa ovvjament.
U l-familji li jġibu.
U familji tagħhom u l-infiq li jġibu magħhom għax dena fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk terġa' tkun se jak jaqassolt where the penny drops u bl-Ingliż dik l-espressjoni proprjament.
Il-buzilliss.
Dik il-buzilliss u l-butu. Jiġifieri jekk inti għandek barrakki, barracks bl-Ingliż. اللي فيهم 400 سولدات وداو عندهم الفاميلية تاخوما ملهم ملتبلكم بتليتا وباربا وكيف سميتا يا بنتي في ذاك الفيتشنان سيارة كمان
ما سمينيش للبلاك مارك الاكونوميه مهبيه باش
في الغوره
في الغوره وانكي مد عندك بريزنسا تابانيك تسومي لذاك يونس في الفات ججاره ناس او مالتا
في الغوره زيد
وفي الغوره زيد
في الغوره زيد حفنا هو اما في شيرتو سنس دقلي يدور السؤال سويت البلاك ماركت وكل عنده الفانتاجي تيها ولي شي بيرمتي شيرت اتيفيتا اكونوميكا تايدي من تحت اوفيامنت اتسكانسا فورسي ما تقوش توري ايديك
ريسكي كبار
يبرفرو هذي كي جفيري من
الليدين
من الليدين
بحال متى تصرف من الليدين كنا مروا في بايزي كومونيستي احنا
وادم
والبيتشا كبيرة تصرف من الليدين تمر اهيار
مش بايزي كومونيستي بس انك في بايزي ارا وجي براتا دوبيو تدكلياتيك البنك كي تصرف من الليدين
Il-bombi barra li daħlu l-flus laqtu anki s-sede, il-banek, infusom, il-bini tal-banek.
Użgur, tfarku xid li jeda.
Naħseb l-aktar maħt banek kienu l-belt. Anka ta' taslima.
Mitu n-nisu. Eċi niskun jibqaw morru għaxol, xorta, jiprufaw morru għaxol. Irdu jgħalaw għaw jgħiklu għaxorta daħu ġifir fil-gwerra. Iġifiri anki l-iskejl sa' ċertu punt ma' mbagħad skont għax hemm inti jibda jdoqlok is-sirena. Mhux se tis-sogra tibqa' l-iskola tmur tiġri taħt l-artu. في الشيلتر تاجي روزاريو
شي اتفيتا كوميرشالي ما ستاتش تقف على الكلوش علش
لا لا كومبليت
في خاطر تيش اسمي شي كلينتي اللي كانوا انكا بيبيو يهدو سيام فاتفيتا كوميرشالي مع البانكيرا بير اسامبي سمي البورتانيير مع ليكتار فارسينز ليكتار اللي سمي و سمي انشيدنت خلو تاع الستوريا تاع البرا جرمانيزا اللي ملي يدير ما كانش بوبولاري مع السولدات الانجليزي
ومبعد دخلوا اللاجر اه ما ديكا في البدونات تمتا بداو الفابريكا تاع البرا في سنين 20
Kellhom suċċess anke fil-gwerra, fabbriki tal-birra mill-jidher.
Da żgur, inti meta ma tafx xi ħadd qomla da fil-għodu biex taħsel wiċċek.
Tixrob u tensa. U kellhom ukoll storja tanna fi Tripli.
Ukoll.
Dina naħseb ġiet minn.
Anki bħala esportazzjoni ta' birra fi Tripli mbagħad għax tinsi x'għad ngħidu Tripli, Tripli mhux Gaddafi ta'. Tripli jiġifieri taf x'għandek Montgomery Rommel.
Il-ġenerali koll qegħdin hemm.
Eluf ta' soldati ta' infanterija.
Ġodik is-sħana mar-Rommel.
Mhux hekk. Birra kiesħa tinżillek ħaseb.
Huwa wkoll sinjal ta' kif il-ġlied u l-gwerer iġibu l-ġid.
Indirettament, speċjalment għall-post bħal Malta li jassumi ċentralità straordinarja minħabba l-pożizzjoni strateġika tiegħu u minħabba l-konnessjonijiet li kellu politiċi u militari, naturalment iġibu ċerti vantaġġi u vantaġġi anki kbar, però skont għas-sezzjoni tal-poplu li tkun għax mhux kulħadd l-istess. Għax hekk int qiegħed fuq paga fissa u l-ħajja qiegħda tola. U jekk biex tixroħ ħobza 3,000 lira jew lira, allura ovvjament inti se tintlaq ħażin. Imma kien furnar, jekk inti ġib il-qamħ, se tintlaq tajjeb għax għandek is-suq tikkmandah servili għal ħtiġijiet, tinsiex kontrolli leġislattivi ma tantx kellek u ftit li xejn u jiġifieri wieħed seta japprofitta ruħu. Però kellek ukoll problemi kbar minħabba l-interruzzjonijiet fil-komunikazzjonijiet u fit-traġitt, anki fil-kwalità tal-prodott, jiġifieri il-gwerra ġib ħafna konfużjoni ukoll u ħafna problemi anki ta' kwalità tal-prodott billi inti mhux dejjem tista' tissorvelja u torganizza dik il-dedikazzjoni u dik il-libertà li għandek fi żmijiet ta' paċi. Allura għandek kombinazzjoni ta' fatturi, kumulu ta' fatturi li jirriduċu l-kwalità tal-prodott fil-waqt li jollu prezzu.
Wemna l-u laqatana mal-professur Frendo dwar il-sujġett tal-banik f-Malta, l-attivita taħħom, l-aktar fl-ewwel nofs tas-seklu 20 bejn iż-żewġ gwerer u kif Malta rnexxiela tgħaddi dak il-perjodu finanzjarjament bis-saħħa tal-banik li kienu f-Malta. Sakemm nerġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla meta nifukaw fuq suġġett ieħor minn naħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom.